Filipoa rei gutuna. Filipoa rei bat. Paulo eta Timoteok, Jesu Kristoren zerbitzariok, Filipon bizi zareten kristau fededun guztioi eta bertako elkarte zuzendari eta laguntzaileoi idazten dizuegu. Jainko gure aitak eta Jesu Kristo jaunak eman biezaizki zuete grazia eta bakea. Zuetaz oroitzen naizen bakoitzean eskerrak ematen dizkiot neure jainkoari. Pozik egiten dut zuen guztion alde otoitz beti, lehenengo egunetik orain arte berri onaren zerbitzuan lankide izan baitzaituztet. Badakit ziur, zuengan hain lan ederra hasi zuenak burutu ere egingo duela, Kristo Jesus berriro agertuko den eguna arte. Bidezko iruditzen zait zuen guztionganako dudan sentipen hau, barru-barruan baitzara maztet. Izan ere, partaide zaituztet jainkoaren gandik hartu dudan doainean, bai preso nagoen honetan, bai berri ona defendatzeko eta sendotzeko aukera dudanean ere. Jainkoa dut lekuko, nola nagoen zuek guztiok ikusteko irrikaz, Jesu Kristoren maitasun estiaren erainez. Eta hause eskatzen dut otoitzean. Zuen maitasuna izan dadila ezagueraz geroz eta jantxiago, eta sentiberatasunez biziagoa, egokien dena bereisten jakin dezazuen. Horrela, Kristo agertuko den egunean garbi eta errugabe aurkituko zaituzte. Jesu Kristok guregan betetzen dituen egintza honetan aberats, jainkoaren aintza eta gorizpenerako. Jakin behar duzue zenideok, bizi dudan egoera berri onaren aurrera penerako lagungarri gertatu dela. Izan ere, gobernarien jauregikoek eta gainerako guztiek garbi ikusi dute Kristoren gatik nagoela preso. Eta ni preso egoteari esker, gure zenide gehienak jaunaren ganako konfiantzan indar berriturik, ausartago sentitzen dira, jainkoaren mezua beldurrik gabe hotz egiteko. Egia da bai, batzuk, bekaizkeriaz eta nireganako etxaigoz ari direla Kristo predikatzen, baina beste batzuk asmo honez ari dira. Hauek maitasunez jokatzen dute, hemen berri ona defendatzeko nagoela jakinik. Besteek berriz, nire aurkako leian predikatzen dute Kristo. Ez dira asmo garbizari nire kate hauek astunago egin nahian baizik. Baina niri zer, edo nola ere itxurakeriaz naiz egiaz Kristo predikatzen dute eta honek posten nau. Eta are gehiago postuko naiz, ondo baitakit zuen otoitzari esker eta Jesu Kristoren espirituaren laguntzaz bizitudan egoera hau salbamenerako gertatuko zaidala. Itxaropen sutsua dut, ez didala usteak huts egingo eta ziur nago beti bezala orain ere bizi nadila alail Kristok bere handitasuna agertuko duela niregan. Izan ere, niretzat bizitzea Kristo da eta hiltzea irabazpide. Baina bizitzen jarraituz lan onuragarria egina albaneza, enuke jakingo zer hautatu. Alde bietatik nago erakarria, alde batetik hil egin nahi nuke, Kristorekin egoteko. Hau, asko batik onena delarik. Baina bestetik, nik bizitzen jarraitzea beharrezkoagoa da zuentzat. Eta honetaz, ziur nagoelarik badakit gelditu egingo naizela eta zuekin guztiokin jarraituko oraindik. Zuen sinesmenaren aurrerapen eta pozerako. Horrela, zuek ikustera berriro joatean, Kristo Jesusenak izateaz duzuen arrotasuna areagotu egingo da niri esker. Hauxe besterik ez dizuet eskatzen. Zuen jokabidea Kristoren berri onari dagokiona izan dadila. Ni zuek ikustera joan ala ez, gauza bera entzun nahi nuke zuetaz. Gogo berean sendo zaudetela eta elkarrekin bateginik, berri onarekiko leialtasunaren alde borrokan ari zaretela. Etxaien aurrean ezertan beldurtu gabe. Zuen kemen hori ondamen bidean daudenaren seinale izango da etxaien txat. Zuen txat ordea, salbamenaren seinale. Hala erabaki du jainkoak. Izan ere, doain hau eman dizue jainkoak. Kristoren gan sinestea ez ezik, haren gatik sufritzea ere bai. nirengan ikusi zenuten eta orain entzuten duzuen borroka berbera egiten duzuelarik. Filipo Arrei, bi. Beraz, egia bada Kristo kaholku ematen dizuela eta maitasunak adorez betetzen zaituztela. Egia bada espirituagan bateginik bizi zaretela eta bioz bera eta gupidatxu zaretela. Beten azazue pozez. Denok iritsi eta sentiera bereko izanez, elkar maitatuz eta ongi hartuz. Ez egin deus ere, norgeiago keriaz, edota arrokeriaz, apaltasunez baizik. Besteak norbera baino hobeak direla pentsatuz. Ez nork bere onari bakarrik begiratuz, besteena ere bilatuz baizik. Izan itxazue zeuen artean Kristo Jesusek izan zituen sentipen berak. Kristo Jesusek jainkozko izaerako izanik, etzion gogor eutxi nahi izan jainkozko bere mailari. Bestela baizik, ustu egin zen bere handizateaz eta esklabo izaera hartu zuen, gizakien antzeko eginez, gizaki huts bezala agertuz. Apaldu egin zuen bere burua eriotxaraino menpeko eginez, gurutzean hiltzeraino. Horregatik, denen gainetik goratu zuen jainkoak eta izen guztietan bikainena eman zion, Jesusen izenaren omenez, zeruan, lurrean eta lurrazpian guztien belaunak makur daitezen, eta mi orok aitor dezan Jesu Kristo dela jauna, jainko aitaren aintzarako. Nire esana beti egin duzuen ezkero, ene maiteok, egizue orain ere, horrez nagoelarik, ez hor nagoenean bezala bakarrik, askoz gehiago baizik, zaia zaitezte, zeuen salbamena begirune santuz burutzen, jainkoa da izan ere, bai nahi izateko eta bai burutzeko gai egiten zaituztena, berak nahi bezala. Egizue dena marmarrik eta eztabaidarik gabe, gizarte maltxur eta gaizto honen erdian garbi eta akats gabe, jainkoaren seme alaba erru gabe izan zaitezten. Gizarte honetan izarrek munduan bezala egiten duzu earki. Bizia ematen duen mezuari tinko eutxiz. Horixe izango dut nik arrotzeko bide Kristo agertuko den egunean. Nire leia eta nekeak espaitituta ferrik emanak izango. Eta zuen sinesmenaren kultu zerbitzua burutzeko nire bizia opari eskaini behar badut ere, pozik nago eta laitu egiten naiz zuekin guztiokin. Poz zaitezte horrela zuek ere eta alaitu nirekin batera. Jesus jaunaren laguntzaz, Timoteo, laster zuen gana bidaltzeko itxaropena dut, zuen berri jakinik ni ere bizkor nadin. Ez dut izan ere beste adiskide minik, ni neu bezala zuen gauzez benetan arduratzen denik. Nor bereaz azolatzen dira denak, eta ez Jesu Kristorenaz, baina ezagutzen duzu Timoteoren jokaera jatorra, eta nola egin duen lan nirekin seme batek aitarekin bezala berri onaren zerbitzuan. Hori bidaltzea espero dut bada, nire arazoak nola doazen ikusi bezain laster. Baina badut konfiantza, jauna lagun neu ere zuengana laster joango naizela. Bitartean beharrezko iruditu zait Epafrodito anaia maitea, lanean eta borrokan lagun izan dudana, zuengana bidaltzea. Zuek nire premian laguntzeko bidali zenidaten, baina orain zuek guztiok ikusteko irrika bizia zuen eta oso kezkaturik zegoen. Beraren gaixotasunaren berri izan zenutela jakinik. Egia da gaixo egon zen, ia hil zorian, baina jainkoa errukitu egin zitzaion eta berari ez ezik baita niri ere naigabea naigabearen gain izanen esan. Horrela bada, alik lasterren bidali dizuet, ura berriro ikustean poz zaitezten eta ni lasaiago sentinadin. Hartzazue jaunaren izenean poz handiz, eta ohoratu beti hori bezalakoak direnak. Izan ere, Kristoren aldeko lanaren gatik ia hilzorian egon da, eta bere bizia arriskuan jarri du, zuek niri laguntzeko egin ezin zenutena zuen ordez berak egin nahirik. Filipo Arrei, iru. Gainerakoan zenidiok, poz zaitezte jaunarengan. Zuei beti gauza berak idaztea niretzat ez da nekagarri, zuentzat berriz sendogarri da. Kontuz zakur horiekin, kontuz erdainkuntza faltzua proposatzen dizueten langile txar horiekin. Izan ere gu baikara egiaz erdainduak. Giza mailako gauzetan uste ona jarri gabe, jainkoa espirituaren eraginez gurtzen dugunok eta Kristo Jesusengan arrotzen garenok. Eta hori, nik ere badudalarik giza mailako gauzetan uste ona jartzeko arrazoia. Norbaitek gauza horietan uste ona jar dezakeela, pentsatzen badu, nik gehiago. Jaio eta zortzi egunera erdaindu ninduten, jatorriz Israeldarra naiz. Benjaminen leinukoa, hebrear hebrearra, legea ulertzeko moduari dagokionez, fariseua. Elizaren pertsegitzaile sutsua eta legeak agintzen duen guztia betetzen akatsik gabea izana. Baina balio txutxat nituen gauza guztiok, balio gabetzat jo nituen Kristorengatik. Eta are gehiago, nire ustetan deusek ere ez du ezer balio Kristo Jesus ene jauna ezagutzearen doain paregabearen aldean. Kristorengatik dena galdu dut eta dena zaborraren pareko jotzen dut, ura irabaztearen. Eta arekin bat eginik bizitzearen. Ez dut neure salbatu nahi, legea betetxetik datorren salbamenaz, alegia. Kristoren gan sinestetik datorrenaz baizik, jainkoak sinestmenaren bidez ematen didan salbamenaz, alegia. Kristo nahi dut ezagutu, neuregan haren piztueraren indarra nahi dut sumatu, eta haren oinazeetan partaide izan, haren eriotza neuregan berrituz. Horrela nik ere, hildakoen piztueran parte izango dudan itxaropenez. Ez dut esan nahi hori lortu dudanik, edota helmugara heldu naizenik, baina leia bizian ari naiz, ea eskuratzen dudan. Kristo Jesusek ni neu beretzat eskuratu ninduen ezgero. Zenideok, ez dut uste dagoeneko hori iritsia dudanik, baina atxean gelditu denaz ahasturik, aurrera jotzen dut, eta helbururantz lehiatzen naiz saria iristeko. Horretara deitzen baitit jainkoak goitik Kristo Jesusen bitartez. Gu guztiok kristau heldugarenok jo dezagun bide horretatik, eta bestela pentsatzen baduzue jainkoak argi ikusaraziko dizue horretan ere. Nola nahi ere, eutz diezaiogun tinko lortu dugun mailari. Zenideok, izan zaitezte nire antzeko, eta begiratu guregan duzuen ereduaren arabera bizi direnei. Izan ere, asko dira Kristoren gurutzearen etsai bezala bizi direnak. Askotan esan dizuet eta berriro diotsuet orain, malko artean. Horrelakoen azkena hondamena da. Sabela dute jainko, bere lotxarietan narrotzen dira eta lurreko gauzetan bakarrik pentsatzen dute. Gu, ordea, zeruko hiritar gara eta handik itxaro dugu salbatzailea, Jesu Kristo jauna. Ark antzaldatuko du gure gorputz ez zer ez hau, bere gorputz aintzatsuaren irudiko eginez, gauza guztiak bere menpe jartzeko duen ahalmenari esker. Filipo Arrei, lau. Enezen ide maiteok, irrika biziz nago zuek ikusteko. Zuek maiteok, enepoz eta koroa zaretenok, iraunezazue jaunari tinkoa txikiak. Ebodia eta Sintikeri, jaunarengatik bat etor daitezela eskatzen diet. Zuri, lagun zintxo horri, emakume horiei laguntzeko eskatzen dizut. Nirekin batera borrokatu baitziren berri onaren alde. Clemente eta gainerako nire lankidekin batera. Hauen izenak biziaren liburuan idatzirik daude. Poz zaitezte jaunaren ganbeti. Berriro diotsuet, poz zaitezte. Ikus dezala jende guztiak zein bioz berazareten. Hurbilda jauna, ez eduki ezeren keskarik. Baizik eta gora bera guztietan agertu jainkoari zeuen eskabideak. Otoitz eta erregu eginez, eta eskerrak emanez. eta guk pentsa dezakeguna baino handiagoa den Jainkoaren bakeak zainduko ditu zuen gogo bihotzak Kristo Jesusen bidez. Gainerakoan zenideok hartzazue aintzat egiazko, gizabidetsu, zuzen, garbi, maitagarri, eta goresgarri, bertutetsu eta onargarri den guztia. Egizue niregandik ikasi, hartu eta entzun zenutena eta niregan ikusia. Eta bakea ematen digun Jainkoa zeuekin izanen duzue. Poz handia hartu dut Kristau bezala, nireganako duzuen ardura nabarmen agertu delako. Bazenuten lehendik ere, baina agertzeko aukerarik ez. Ez diot hau ezeren beharrean nagoelako, ni neu edo zein egoeratan neurez moldatzen ikasia bainago. Badakit eskazian naiz ugaritasunean bizitzen, edo zein egoeratan zaildua, eta edo zertara jarrianago. Azerik naiz gozeak egotera, ugari edukitzera naiz behar izanera. Dena dezaket indartzen nauen Kristorengan. Hala ere, ederki egin zenuten nire atxekabean zeuen solidaritatea agertzean. Badakizue gainera zuek, Filipo Arrok, berri ona zabaltzen hasi berrian Macedoniatik atera nintzenean. Eliz elkarte bat ere etzela nire gastuen kargu egin, zuek izan ezik. Tesalonikan nintzelarik ere bidali zenidaten behin eta birritan nire premietarako behar nuena. Ez uste izan neuretzako mesede bila nabilenik. Zuen aldeko kontua handitzea nahi dut. Hartu dut badadena, eta sobera daukat, oso ongi ornituanago. Epafroditoren eskuz bidali didazuena hartu ondoren. Jainkoak atseginez onartzen duen oparia da zuen emaitza. Nire Jainkoak bere aldetik, bere aberastasun harrigarriaren arabera, erantzungo dizue zeuen premia guztietan, Kristo Jesusen bitartez. Aintza Jainko gure aitari menderen mendetan. Amen. Aguritzazue Kristau fededun guztiak, nirekin dauden zenideek agurtzen zaituztete. Fededun guztiek agurtzen zaituztete, enperadorearen etxean daudenek batez ere. Jesu Kristo gure jaunaren grazia zuekin.